Dámy a pánové, každé pondělí patří do zvukům fotbalového víkendu a proto se opět scházíme my tady v Aspiře, v Nových Butovicích a vy doma u televizních obrazovek, takže vítejte u dalšího pokračování naší fotbalové talk show. Dobrý den a dobrý večer. Dnešní úvod berme jako jakousi obhajobu současných gólmanů, protože ti občas vyrobí fatální chybu. Teď se hodně psalo a mluvilo o Ondrovi Kolářovi, ale já bych chtěl dokumentovat, že v tom zdaleka není sám. Podíváme se na utkání druhé anglické ligy Huddersfield versus Fulham, kde domácí gólman Ryan Schofield měl jasný plán zamezit rohovému kopu za každou cenu. A to se povedlo. Jenomže dostal strašně hloupý gól a vlastně odšpuntoval tenhle zápas, který nakonec jeho tým prohrál 1-5. Tohle bylo v úvodu utkání, tak si říkám, že ten roh by byl asi přece jenom lepší, ne? Tak, chyby gólmanů, těm se tady často věnujeme a také často pouštíme běsnící trenéry. A uděláme to i dnes. A pozor, nebude to tentokrát Petr Rada. Začíná tiki-taka.
Slovácko se po čtyřech kolech pyšní 9 body. Méně k chlubení je už bilance disciplinární. Tým z Uherského Hradiště už má na kontě 4 červené karty. Hned 2 nazbíral v nedělním duelu s Hradcem Králové. Po faulujícím Danielu Marečkovi byl vyloučen i trenér Martin Svědík. 2 žluté karty vyfasoval v krátkém rozmezí za tuto explozivní reakci.
Už první poločas vlastně si myslím, že mělo dojít jednoznačně k tomu ke zrychlení hry od vlastně Fendricha, měla přijít žlutá karta prostě a místo toho vlastně my, když jsme se dostali do vedení, tak nás začali upozorňovat vlastně, že my máme zrychlit hru, takže to já nevím teda pro koho to potom platí ty pravidla, jestli to platí pro obě mužstva nebo jenom pro jedno mužstvo, takže myslím si, že v tom byl jakoby chaos, ale neomlouvá to, že jsem samozřejmě jakoby nechám těma emocema takhle vyto a děkuju klukům, že to zvládli vlastně i potom ten závěr beze mě, takže samozřejmě mě čeká nejenom disciplinární postih, co se týká vlastně té karty, ale i disciplinární řízení jako s klukama tady, protože za tohle to budu mít hodně drahý.
Tak já myslím, že pravidla by měla platit pro všechny stejně, což doufám potvrdí i náš první host a tím je předseda Fotbalové asociace České republiky Petr Fousek.
Dobrý večer.
Je tady také předseda SK Dolní Chabry a mimochodem tahoun tohoto pořadu už od prvního dílu, Vladimír Šmicer.
Dobrý večer.
Pak je tady už po několikáté muž, který má taky svoji fotbalovou talk show, jmenuje se Angličan, je to vlastně ve formě podcastu, takže nevím, jestli se to dá nazvat talk show, je to velký fanoušek Tottenhamu, Jirka Hošek.
Dobrý večer.
A mimochodem zástupce šéfredaktora portálu Seznam zprávy. Platí to pořád?
Platí a ničemu nepředsedám.
Nepředsedáš?
Ne, ještě.
Není to škoda?
Pořád místo předseda.
Tady máš 2 předsedy.
No, musím se zeptat, jak se na to jde, no.
Ano, ničemu nepředsedá ani další host, ale to si myslím, že je vlastně jediná správná odpověď, když řeknu 3 indicie, jo? Když řeknu fotbal, jídlo a Brno. Petr Švancara.
Dobrý den.
Zase jsi přivezl fanoušky, jo?
Mám tady pár fanoušků, zvětšuje se to, ale samozřejmě tohle si myslím, že je reakce, protože ta Petr Fousek to jakoby samozřejmě jednoznačně potvrdí. Brno patří do první ligy a my jsme vyhráli 4-0, tak lidi už reagují i tady vlečí.
A Jakub Řezníček dal 4 góly. Jo?
Dal 4 góly,
jasně. 4 góly, ale bylo to s Jihlavou ve druhé lize. Tenhle pořad je hlavně o první lize, tak tím bych to asi uzavřel. Buď rád, že tady jsi.
Dobře.
Tak, no a pátým hostem je muzikant, dirigent, skladatel, ale také fotbalista nebo tenista, Ota Baláš. Ota je tady taky po delší době, musím říct, o to vypadáš výborně.
Já jsem si právě chtěl říct, že jsi si všimnul, že jsem zubnul.
No, to jsem si všimnul. O kolik?
12.
12?
Jsi nevšiml, že 12?
Ne.
A měl 105, mám 92, takže děkuju vám.
A to bylo v plánu, jo? To si chtěl.
Líbilo. Před 2 měsícema jsem měl 105.
Můžu se zeptat, jak se to stane, že zhubneš 12 kilo?
Přestanu jsem žrát, prostě normálně. Já jsem třeba snídal Snídal jsem 2 jogurty, 4 chleby, 2 kafe. Obědval jsem kaši bramborovou, 4 na 5 řízků. Jsem daleko větší jedlík než ty. Ale, no a teď koním normálně. 1 jogurt, 1 jídlo a 1 jídlo a 12.
Ale prej, ty jsi viděl na nějakém videu z boku u kláves a to byl ten impuls. Já vím všechno.
To je přesně ono. My jsme natočili online koncert a teď já mám ty muzikanti, oni jsou všichni hubení a krásný. A já tam sedím, normální obrovská ropucha, u toho. A ještě to vedu všechno, a ještě dělám chytrýho, a tak si říkám, ten tlustý džerek, A teď já prostě budu mít koncert, kde už chci vypadat, a bude to točit televize, tak chci vypadat líp, tak jsem to jako zkusil.
A to je v listopadu, 10. listopadu?
10. listopadu, 9. listopadu mi bude 60, nevypadám.
60?
Wow.
O, to teda nevypadá.
Daleko hůř.
No.
O2 Univerzum, jo?
O2 Univerzum 10. listopadu, jste všichni zvaný samozřejmě. Bude tam catering, tam bude, neboj se.
Catering bude?
Bude
to tak já dojedu. Lístky máš tady pro nás už sebou?
Lístky pro vás, pro všechny, jste moji kamarádi, tak určitě jo.
I třeba pro děti? Mám 3 děti.
Kolik máš? 3? No. Tak nějak se domluvíme, no.
Babičky?
No ne, to už babičky, hele. Je pravda, že na mě chodí už lidi tak od 40.
No právě.
Jo, 35 a vejš.
A plus holky z LDNky.
Takže, takže vlastně nějaký 16-letý, 17-letý holky maximálně z rodiči.
Jo, jo. Jo,
tak. Pro jejich bezpečnost.
Ne, moc se těšíme na to a samozřejmě děkujeme. Nejsi tady sám umělec, ještě jeden umělec je tady tradičně v publiku, je to Milan Kounovský. Výtvarné umění.
Dobrý večer.
Milane, já mám za chvilku na tebe jednu věc, ale ještě poděkuju za hrníčkomány, která stále pokračuje, takže jste nám tentokrát poslali hrnky ze Sokola České kopisty, té je Libice, té je Sokol Drahelice, SK Union Vršovice, té je Sedlec Prčice, SK Doubravan Újezd, vítám tady taky představitele tohoto klubu, a Viktorka Plzeň. Jmenuju jí až jako poslední a přitom Viktorka Plzeň je první, takže jestli dovolíte, tak já bych jí dal takhle možná nahoru. A ještě se vrátím k té Libice, protože to není jenom hrnek, oni udělali vyloženě jako merchandising, protože slaví 100 let, takže tady je i rouška, že jo, to je dneska proprieta, kterou musíme mít všichni. A Milane, já bych tě poprosil, jestli bys mohl tu tvoji nudnou sundat.
Ano.
A na počest tohoto fotbalového klubu
rád.
Si vzít tu libickou. Takže zdravíme do Libic. Teď akorát nevím, jestli je to ta Libice, nebo jsou to ty Libice. To neví nikdo tady.
To je otázka. Já jsem taky celý život mluvil o hostivicích a zjistil jsem, že to je ta hostivice.
To ti řekl kdo? David Rád.
Ano. No, byl jsem ho navštívit ve vyšetřovací vazbě a tam jsme vyjasnili. No, tak bych tipnul, že asi ta Libice.
Dobře, budem to tak vnímat, i když to nevím na 100%. Petře, 75 dní jste ve funkci předsedy šéfa českého fotbalu, tak už jste si jako zvykl?
Tak nestačil jsem si ani zvyknout, protože to je takový kolotoč, že je to permanentní záběr, ale já myslím, že jsem věděl, že do čeho jdu, takže v pohodě.
Jo? A už tedy probíhá naplno, řekněme, ta očista českého fotbalu, tak, ta reforma.
Tak ta probíhá, pochopitelně, protože jsme deklarovali něco před volbama, něco při volbách. Prvním krokem bylo jmenování Radka Příhody a vlastně vytvoření nového modelu komise rozhodčích, tak jak je to v jiných svazech. Ale mělo to pochopitelně pokračování, nová struktura svazu, nové komise, přivedli jsme nového generálního sekretáře, vyměnili jsme orgány v dceřiných společnostech svazu a budeme pokračovat.
Mm-hmm. Když ten žebřík na té cestě, jo, by měl třeba 100 schůdků, 100 stupínků, tak na jakém stupínku jste teď?
Tak já bych neřekl, že jsme byli úplně na zemi, ale myslím, že jsme na cestě vzhůru a to je to nejpodstatnější.
Aha.
Takže výtah.
Mě by strašně zajímalo, kolik z těch jako soft a medium berbristů vám za tu dobu napsalo a to jako SMS-ku typu my jsme vás vždycky skrytě jako podporovali a kolik jich jako deklarovalo ten vazalský slib, jakože že v podstatě...
Že se teď hlásí
pod váš prapor.
Tak samozřejmě, že takové případy byly, ale já myslím, že nejpodstatnější je, že český fotbal se sklidnil, protože před volbama to bylo výrazně polarizovaný. Tím nechci říct, že by to bylo úplně vyřešeno, ale samozřejmě teď je potřeba pracovat, to jsme jasně deklarovali a snažíme se soustředit tady na tu záležitost, ale pochopitelně ty reformy bez těch to nejde.
Vláďo, ty to kontroluješ aspoň zpovzdálí?
Jo, samozřejmě, tak já bych řekl, že s Petrem jsme pořád v kontaktu a nejenom já, ale vůbec jako řekl bych, jako to moje hnutí v evoluce, ne moje, ale jako naše kluci, který jsme vlastně pomáhali, nebo který chceme tu očistu českého fotbalu. Já si myslím, že základ bylo to, aby prostě se na svaz dostali lidi, kteří to myslí jako správně a jsou dobrým příkladem. A to si myslím, že se stalo. A já věřím, že prostě Petrovi se pojedou všechny ty reformy a změny a že prostě svaz musí být výkladní skříň, musí být lídr, musí být prostě nastavovat ten směr toho českého fotbalu. A to víš, že na těch nižších úrovních ještě pořád tam je řada lidí, kteří to bohužel myslí špatně a dělají špatně a mají prostě vedlejší myšlenky a chtějí si pomoct a tohleto. Ale to se postupem jako změní, jo? Ale my potřebujeme, aby ten fačr byl opravdu důvěryhodný a aby tomu lidi fanoušci věřili.
Já myslím. Já myslím, že značná část českého fotbalu toužila po změně nebo minimálně po některých zlepšeních. Dva měsíce je samozřejmě krátká doba na určitý reformy. Já až budeme na tom žebříčku dostatečně vysoko, tak potom znova přijdou teď taky a řekneme si, kam jsme se posunuli, možná, že někdo čekal, že hned první týden po valné hromadě se všechno obrátí z úru nohama, to pochopitelně nebylo reálné. Tak.
Petře, ty co bys jako požadoval od nového vedení českého fotbalu, aby se zlepšilo jako úplně nejvíc?
No tak samozřejmě.
Jako jídlo někde? Nebo...
Nemůžu jinak odpovědět, než zrušení pomezních rozhodčích. Jo? To offside se prostě má zrušit, to víme. A aspoň teda od divize dolů. No. My, co už neběháme tak rychle a chceme si u toho běhu ještě povídat se všema možnýma. O tu jsem viděl mimochodem hrát, on je podobný typ jak já.
Taky dávám góly.
Taky má rád ženský za plotem. A... Ne, tak já samozřejmě to sedu, i třeba směrem krátkový příhodový chodil tady, víme, jak smýšlí, jak se na to dívá a teďka koby trošku zvážně, nebo jdu k věci, tam se mi líbí, že se o tom hodně diskutuje, samozřejmě ty chyby budou, ale je důležité se k ním dobře stavit, aby pro nás fanoušky, nebo i pro fanoušky tady, kteří do toho vidějí trošku míň, aby se ten fotbal zpozitivnil, jo? Každý takový otevření dveře k rozhodčím je prostě na hovno, to si musíme říct jako taky blbě, jo? Ale prostě mluvit se o tom, vyřešit to, pokuta a jedeme dál, to stejný rozhodčí blbě odpíská zápas, potrestáme a jedeme dál, aby jsme zatím neviděli furt nějakou korupci a furt něco špatného. Já chlapům věřím, Šmíca to dobře, jste to nastartovali, Joši, jo, když vrátíme zbrojovku do ligy, tak to bude všechno pořád. No. Hele. A udělejte si to, jak chcete.
Já jako kdybych tomu třeba nerozuměl vůbec, jo, třeba tomu rozum dost, jako, ale kdybych tomu to nerozuměl, tak já, vy říkáte furt, určitý věci se už změněj a určitě to bude. Máte nějaké vyloženě věci, které se opravdu změnějí, třeba pro mě, pro blbce třeba. Já nevím, jak říká Petr, třeba zrušíte offside, jo, blbost.
Ale to se asi nezmění, to ne.
Něco. V obrazovku, pískání offsideu až po, nebo jak, máte něco, co vyloženě se dá jako
tak říct, že budete měnit? Já myslím, že jsem tady pět konkrétních věcí vyjmenoval.
Který třeba?
Takhle on ota občas usne, takže...
Všimnul jsem si.
Teď to musíte vydržet chvíli a pak bude klid.
Ale já bych se vrátil k tomu, co tady asi zaznělo na téma oblast rozhodčích, protože samozřejmě Radek Příhoda a jeho komise máme pochopitelně v ní důvěru, jednak protože jsou to odborníci a jednak protože mají morální profil. A hlavně se změnil se ten styl práce, to znamená, ta komise je otevřenější, líp komunikuje, jak říkal Petr Švancara, po každém kole vlastně v pondělí je tisková konference, to je součástí celého našeho konceptu, pochopitelně, jak tady zaznělo, ty otevřené dveře do kabiny rozhodčích. My se tady snažíme změnit kulturu českého fotbalu, protože tady dlouhý roky bylo prostě nepsaným pravidlem, že funkcionáři jak si běžně zacházejí do kabiny rozhodčích a my se snažíme to z toho řekl bych, jihu a východu Evropy přesunout do toho modelu, který je na západě.
No a nějak se to pořád nevymítili. No tak ono to... Zrovna, co tady teď zmiňujete, že?
Jasně, ale no pochopitelně, to pochopitelně, že se o tom nemůžeme bavit po 4-5 kolech. Jo. To je nastavení jasně, modelu. Jasně. Takže,
to je pro mě třeba ta konkrétní věc.
No, takže rozhodčí bublině, tak jak to je venku, no, rozhodčí normálně přijedou na zápas, komunikují jenom to, co je nezbytně nutné, jsou v kabině, po zápase odjedou, žádný kafíčkaření, žádný večeře a tak dále a tak dále. I samozřejmě mezi zápasy minimální komunikace.
O to stačí ti to takhle?
To je super, tohle to se potřeba vidět.
Takže dobrou.
Budeme na fotbal.
Jdeme na fotbal.
Jdeme na fotbal. Ne, tak začala u víkendu Premier League, jo, a máme tady Jirku Hoška, který samozřejmě žije touhletou soutěží. A protože Tottenham ještě k tomu slavně porazil Manchester City, obhájce trofeje, tak Jirko, teď máš dovoleno chvíli básnit o Tottenhamu, jak se to stalo, jak se to seběhlo a jestli teď míříte, jo, protože jsi obrovský fanoušek, k titulu nebo k nějaké trofeji.
No, první postřeh by byl ten, že to byla taková velká satisfakce i vůči třeba Pepu Guardiolovi, který v minulých letech mluvil o Tottenhamu, co by, to je ten tým Harryho Kanea. My jsme porazili Manchester City bez Harryho Kanea. Mimochodem, ta story Harryho Kanea je taková jako zamotaná a docela smutná, protože kdykoliv v minulosti Harry nehrál, byl nemocný nebo zraněný, tak hrozně intenzivně tweetoval a prostě byl s tím týmem. Slavné vítězství 1-0 a ticho po pěšině. Ani nebyl na stadionu. Nebo
možná už má na sobě dres Manchesteru City, ne?
Já
byl smutný možná.
Já si myslím, že ten přestup je víceméně hotová věc a teď se jenom jakoby šponuje.
A za kolik ta cena?
Tak když šel Grealish za 100, tak Harry půjde za 130 podle mě minimum.
Čeho?
No, mega britských na stole.
No, já jsem šel minulý týden za 130 chlebíčků, tak se domám.
A ty jsi šel tehdy taky za hodně.
Jo, ale 130.
130 milionů liber, za to si nešel teda, jo, ale...
Teď jak sleduju ten fotbal a Messiho plat a to jsou fakt různý věci.
Tak jako 130 dostaneme. Milionů liber, to je hodnota poloviny asi našich prvoligových týmů, včetně strašný. Stadionu a pozemku pod nimi, nebo zhruba něco takového. Ne, ale další příběh toho zápasu byl, že trenér, který to mužstvo měl jenom přípravu a neměl ještě úplně celý kádr, tak jsem fakt měl ten zápas pocit, že v těch našich dresech hraje někdo jiný, protože takhle jako organizovaný a odhodlaný výkon jsem od Tottenhamu neviděl strašně dlouhou dobu. Takže.
Plakal jsi třeba? Dojetím?
Já jsem plakal naposledy asi, když jsme postoupili do finále Ligy mistrů, ale tohle je málo na pláč, to ještě jako...
A to já někdy plaču, vole, nad Seznamem zase.
Jo? Jo?
Ne, já už žiju to normálně a zase si zapnu Seznam a 47, vole, nakažených.
Jo, takhle.
Mapa, vole, červená, vole.
Ale já fakt nechápu, prostě
jako proč... Je mi líto, těch lidí, že jsou na... Neodcházej od toho!
No ne, já nechápu fakt, proč ho sem zvete tady toho...
Jeho sem ani nezveme.
Prostě druholigovej kolotočář, jako...
Já jsem ani pozvaný nebyl.
Ne, on se vždycky zve sám, jako a...
Fakt jo.
No. Tak se ti omlouvám, ještě sedí vedle tebe, musíš to nějak přežít.
Ne, dramaturgie, já tohle to prostě fakt...
Takže spokojenost s novým trenérem.
Velká, no. Jako Nuno.
Espiritu Santu.
Duch svatý.
Ano, ano. No, to by asi stačilo, ne? Tottenham a Brno máme vyřešený. Teď. Ale když jsem se ptal...
Máme jít zase.
Ne, jestli jsi plakal, tak ty emoce, to je nádherný. Podíváme se na to, jaké emoce prožívali fanoušci Brentfordu. Tenhle ten postarší pán. Tečou mu slzy po tváři. Protože Brentford hrál nejvyšší soutěž po 74 letech. Spousta fanoušků za celý svůj život neviděla Brentford vyhrát v anglické lize. A tenhle ten pán, tomu se to splnilo, navíc tedy proti Arsenalu. To je nádherný, Vláďo, co fotbal umí přinášet.
Já jsem ten zápas viděl, nenechal jsem se to ujít a jako vyhráli zaslouženě. Arsenal asi bude hrát to, co hrál loni. Takže máte jako to teda tenhle rok šanci, jako si myslím za sebe před ním.
To už by bylo po šesté za sebou.
Ty emoce byly fantastické. Je pravda, že to jsem viděl tady to až do konce. Vychutnával jsem si, dělali kolo vlastně na tu písničku od Beatles, tam takhle myslím chodili.
Hey Jude,
tak to jako bylo neskutečné, asi já jen 5 minut, celý plný stadion to zpívali, jo, tak to bylo silný.
Protože Anglie nenabídla jenom pozitivní, ale i ty negativní emoce. Když se podíváme na to, co se dělo v ulicích před utkáním Manchester United Leeds, tak to byla jako zběsilost. Jo. A Jirko, já se tě zeptám, jestli fanoušci v Anglii obecně jsou teď třeba agresivnější, podrážděnější, A nebo jestli se tohle dělo vždycky? Protože ještě máme v živé paměti i chování anglických fanoušků při euru. Taky to nebylo bůh ví co, že jo? A celá Evropa najednou se semkla proti Anglii.
Já si myslím, že lidé byli strašně dlouho zavření doma a teď v podstatě ventilují nějaké svoje frustrace, agresivitu a podobně. To je jako jeden postřeh. Druhý postřeh je ten, že Anglie je dneska totálně prošpikovaná bezpečnostními kamerami a lidé, kteří se něčeho takového dopouštějí, tak takřka 100% budou stotožněni a budou mít nějaké popotahování s policií a může to mít velké důsledky na jejich jakoby budoucí vstup, respektive nevstup na stadiony. Ale mám tendenci, že se ta agresivita teď jako v těch posledních měsících vážně jakoby zvýšila. Hodně se toho napsalo v souvislosti s eurem, mělo to nějakou dohru, ale část lidí je fakt jako utržená ze řetězu.
Z anglické Premier League půjdeme do české Fortuna Ligy a nejprve se podíváme na zápasy dvou týmů, které neúspěšně usilovaly o účast v letošní Lize mistrů.
Ani na křídle, jejich center tady je dostal, z první to trefil docela slušně a ještě dodáška, která nekončí gólem.
Měli tam několik závarů a myslím, že ten první počas asi strany nebyl moc fotbalový a Bohemka tím svým důrazem a byla prostě lepší a měla víc šancí, než jsme měli my.
Květová přihrávka na hranici pokutového území, tam je Hronek, jsou tam i další spoluhráči, dostal gól!
V druhém poločase se to otočilo, ta naše hra měla svoje parametry.
Balón na první tyč, nakonec je to gól! David Pavelka 1-1.
Jsme měli za to stavu 1-1 ještě minimálně 2-3 situace, kdy jsme mohli ještě střelit gól a mohli jsme jako ten zápas otočit, ale přiznejme si, že první poločas měla vyhrát Bohemka, druhý my, takže asi ta remíza je zasloužená.
Tentokrát už varianta s dlouhým nákopem pro Skaláka, který se zase pere o šanci. Skalák půjde do zakončení a nakonec dává gól! Otázkou je, zda se ten zákrok ještě nebude přezkoumávat.
Ono to zase takové hunké přestrčení nebylo.
No blízko, teď už byl Kuchta, Šera ve velkých problémech, Kuchta, Šerovi utíká, je to gól pro Slávy!
Nejdřív bylo bránění ve hře od Slávy Sískýho hráče a on pak jako reagoval bohužel špatně a za to se červená karta dává, no.
Pak už se ten manžel jenom brání a doufá a čeká, že by mohlo něco vyjít. Nějaký náznaky druhou půli jsme tam měli, ale je to strašně těžký.
Ivan Šranc to může zabalit do pokutového území, má velkou šanci a tahle akce končí parádním gólem. Sešívaní zůstávají 100%, také v Mladé Boleslavi vítězí.
Tak když se vrátím k předkolům Ligy mistrů, tak Sparta asi narazila na daleko větší kvalitu. Objektivně musíme říct, že prostě Monako bylo nad její síly. Ale Ferencvároš zcela jistě je soupeřem, přes kterého by slávisté měli přejít. Tak Vláďo, když bys měl říct jeden hlavní zásadní důvod, proč to slávisté nezvládli?
Já si myslím, že samozřejmě nevyšel ten první zápas. To jako byl důvod, ale celkově se mi v těch dvou zápasech jako Slávě zřejmě po té krátké letní přípravě zdali takový jako neúplně dobře připravený. Každý zápas hrál jiná sestava, míchal se s tím, nebylo jistý, kdo bude vlastně hrát vepředu, bylo několik variant. A jakmile to není jasný, jo, kdyby jsme potkali v další průběhu sezóny, když už si to sedne, ustálí, budou mít ty hráči dobrou formu, tak si myslím, že bychom v pohodě přešli. Takže ten důvod zřejmě, prostě nebyli jsme tak dobře připraveni, jak bychom mohli být.
O to souhlasíš s tím, co jsem říkal, že u Sparty to byl jiný problém, že prostě Monako úrovní bylo jinde a že v tom dvojzápase se tohle prostě musí projevit?
No rozhodně. Slávie hrála hrozně. Prostě se ví, no. A všichni byli smutní kamarádi od slavisti. Mm. Jsem teda Spartan, ale slavisti prostě, my máme i jako s režisérem, s Vojtou Nozákem takový, a on tam vždycky něco píše a tam jsou Sparta i Slávě. Tam prostě slzy a prostě smutný, no. Sparta měla silnějšího samozřejmě.
Samozřejmě. No, čekáš, Petře, že slávisté teď budou víc prodávat, že budou, řekněme, i saturovat ten rozpočet tím že někoho prodají, jo?
Čekám, že k tomu dojde pravděpodobně. Otázka je, jestli to může vyjet Šmica, jestli ta pokladna je poloprázdná, plná, nebo je dost.
Nebo poloplná.
Nabízí se samozřejmě Sima, věčně zmiňovaný, vím, že tady byli zmiňovaní, já nevím, Kolář a tak dále, takže čekám, že pokud se jim podaří dostat do Evropské ligy, tak možná tolik ne, ale kdyby se to náhodou nepovedlo, ale bacha, ty Poláci, vole, ty jsou nepříjemní, jak na dálnici, vole, tak co? Počkej, Poláci jsou, vole, nepříjemní.
No, nejhorší.
Já je nenávidím, vole, jo. Já nenávidím je na dálnici, ale samozřejmě jsou nepříjemní fotbalisti, Pekhart a tak dále, tak to budeme držet palce, ale určitě to je, jako soupeř to není vůbec lehký, ne, no, to jako nebude zadarmo. Jako.
A Jirko, prý je zase reálnější varianta přesunu Abdalláha Simi do West Hamu United?
No. Nemyslím.
Ne?
Já si to úplně nemyslím. On potřebuje hrát, protože když potřebuješ prodat takového hráče, který na sebe velmi výrazně upozornil na jaře, a trošku si myslím, že si Slavia zavařila tehdy tím, jak říkala Simano, tak to je 25 milionů liber a pochopitelně ta pandemie taky deformovala trošičku ten přestupní trh. Nedotkla se tolik těch extrémně drahých hráčů, ale právě v téhle cenové kategorii se to toho prostě dotklo. A Sima teď z nějakých důvodů i v těch důležitých zápasech vlastně nehrál. Odehrál docela povedenou odvetu proti Ferencvároši, ale ti skauti nebo majitelé klubu a trenéři ho potřebují vidět ve vícero zápasů.
Takže nemáš informace, že by teď David Moyes po něm nějak zásadně prahnul. On spíš chce zpátky Jesseho Lingarda, je to tak?
To je jedna z variant, ale určitě se ještě ve West Hamu něco stane, protože tam byl intenzivní tlak na to, aby se prodal buď Declan Rice nebo Tomáš Souček. Je vlastně jakoby překvapením, že ještě oba dva v tom klubu působí a West Ham taky nemůže ty bankovky úplně tisknout. To znamená, on si na nějaké ty přestupy musí trošku vydělat. Víme, že má extrémně úzký kádr. S výjimkou té jedenáctky, tam jsou na lavice dva, tři slušní fotbalisté a to je všechno. Co jsem věděl, tak na jaře byl určitě na jejich shortlistu Lukáš Masopust. Tam se bavíme ale o nějaké zase nižší cenové relaci, ale bojím se, co jsem já slyšel, možná to Vláďa potvrdí, že Slávie je teď v takové jakoby trošku nepříjemné situaci, že ona má nabídky na ty hráče, které by si ráda podržela a naopak na ty, na kterých by ráda stavila to financování, tak na ty moc jako dobré nabídky nemá.
Nebo Petře, čekáte nějakou řachandu finanční směrem z České ligy ven, ať už je to Abdalláh Sima nebo někdo jiný ze Slávie, a nebo pořád třeba Adam Hložek, já nevím, do Liverpoolu nebo někam?
No, já bych si tu řachandu představoval trošku jinak a to je, že ten počáteční vstup českým klubům do evropských pohárů nevyšel v letošní sezóně. A já doufám, že ať už to bude teď Slávě z Legií nebo Jablonec se Žilinou, Plzeň s tím bulharským soupeřem, tak že se jim prostě podaří překonat tady to předkolo a dostanou se do té další fáze, protože my potřebujeme koeficient, potřebujeme samozřejmě hrát ty skupiny, potřebujeme zviditelňovat hráče na trhu a pochopitelně ty příjmy z UEFA jsou nezanedbatelné.
Ale pozor, možná jste mi teď trošku nahrál, protože český koeficient zatím sice pláče, ale je tam docela zajímavý kontrast v tom, že když třeba Slavia nebo předtím Plzeň hrála Ligu mistrů, tak nevylepšovali tyhle týmy ten koeficient tak, jako když se tam nedostanou. A my pořád můžeme mít v základní části evropských pohárů 4 týmy a tam by se ty body hrnuly určitě reálněji a zajímavějším způsobem. Takže co je lepší, jako je to lákadlo, to pozlátko hrát Ligu mistrů, ale mít zhoršující se koeficient, anebo obráceně to, co třeba čeká nás teď?
Tak to je to sinusoida, samozřejmě, která pracuje podle toho modelu, jak tady bylo popsáno, ale my samozřejmě všichni, já myslím, že i ty představitelé těch klubů mají stejnou ambici. Všichni říkají, no, Liga mistrů, těžká soutěž, bude tam 6 těžkých zápasů.
Ale chcem to hrát.
Jak to dopadne? Ale chcem to hrát, pochopitelně, protože je to nějaká je to platforma, kde zviditelníme ty hráče. Peníze z Ligy mistrů se nedají samozřejmě srovnat s Evropskou ligou nebo s konferenční ligou. To znamená, ty ukazatele jsou jasné, ať už to třeba hrála Plzeň nebo Slávie, tu základní skupinu, bez ohledu na některé dramatické výsledky, tak vždycky se tam dá poprat o to třetí místo v základní skupině, o Evropskou ligu, těch možností je spousta. Takže chce to nezaostávat za očekáváním a já teda doufám. Dívám se na to jako na český fotbal jako na celek. Doufám, že kluby zaberou.
Když se vrátím konkrétně do toho zápasu Mladé Boleslavy, Boleslav Slávia, tak nejprve si pustíme gól Jiřího Skaláka, který nebyl uznaný na základě zásahu VARu a posouzení hlavním rozhodčím Miroslavem Zelinkou. U VARu byl Pavel Franěk. Tak před tímhle lobem přes Ondřeje Koláře, tak Jiří Skalák strčil do Oskara Dorliho, Petře. Strčil, řekněme, ještě v souladu s pravidly nebo ne?
Já myslím, že tady z tohohle zadního záběru je bohužel pro Jirky Skaláka vidět ten loket, který tam odlítl od jeho těla a nebudem si nic nalhávat, to je úplně jiná váhová kategorie Skalák Oskar a to si myslím, že mu v tom souboji nejvíc ublížilo. Kdyby ten loket tak nevystřelil, tak si myslím, že by byl ten gol uznaný, ale je tam prostě vidět, že si ho odžduchl tou rukou. Za mě si myslím, že to bylo správně neuznáno, ale zase je to takový ten neuznaný gol, který bude ty vášně trošku nějak jakoby rozdělovat, nebo ne vášně, ale bude ty názory rozdělovat. Já si myslím, že tady správně bylo. Vem si, že kdybys byl, jakoby, a zase neřeším, jestli je to Sparta, Slávie, jestli to je Boleslav, spíš jde o to, že když by se to stalo tobě, tak budeš na té straně, že to chceš, ať je to neuznaný. Takže kdyby tam nevystřelil ten loket za sebe, říkám, tak...
Jako kdyby hrál za Boleslav, tak bych chtěl, aby to bylo uznaný, ale že jo?
Přesně tak, no.
A tak Ota je takový jako tvrdák, že jo? Tvrdák chlap, tak chtěl by si, aby se tyhle góly pouštily nebo neuznávaly?
Evidentně, že já třeba ve obraně nehraju, já hraju v útoku a dávám góly, ale...
Ne, ty chodíš v obraně.
Chodím v útoku a dávám góly.
A v útoku si jako dokážeš taky takhle pomoct? Jako
ale, no. Kdybych byl tím obráncem a prostě jdu vedle toho a on do mě opravdu takhle strčí, tak mě pošle na zem. Takže... Je to prostě faul.
Je to faul.
Mm-hmm. Jdu na zem, nemůžu mu to zabránit. Je to...
Ale třeba Ondřej Karafiát, dneska stoper Mladé Boleslavy, který ale hostuje ze Slávie, tak řekl, že být to na druhé straně, tak by ta branka platila. Tak mi to, Vláďo, přijde, že si neuvědomil, že vlastně je pořád hráčem Slávie.
Ne, tak já tady souhlasím s klukama. Já si myslím, že kdyby tam nebyl ten loket, ale byl tam jenom to rameno, tak bych to taky uznal ten gol, ale ten loket tam byl jasný. Jo.
No, ale zase uznejme, že to nebylo nic strašného, jako, jo, ale pro toho rozhodčího teďka v tuhle chvíli je rozhodující podle mě ten loket. Já nevím, jak se na to bude dělat Petr Fousek, ale myslím, že ten loket hrál největší
roli, hrálo to, že prostě ten upad, jo. Kdyby neupad, kdyby zůstal, když do tebe strčím, ty bys neupadl.
To jsou ty rozdílní váhové kategorie.
No. Na trávě spadnu vždycky na škváře.
Kdyby nespad, není to faul.
Já se na to nedívám ani tak tou optikou, jestli faul, nefaul a loket, neloket. Já se na to dívám optikou toho, že vlastně při posouzení byl použit VAR, k čemuž možná nemuselo dojít, ale nechám to samozřejmě na komisi rozhodčích, protože tak, jak tady správně zaznělo, kdybych byl z Boleslavy nebo ze Slávie, tak si přeju zcela opačné.
Já tady si dovolím nesouhlasit, já tady většinou s někým nesouhlasím. Já jsem to vysvětlil, protože jsem byl ve studiu v tom zápase a rozhodčí Zelinka to měl přesně takhle. A bylo to v té, jako když to řeknu, že by stál tam a takhle šel ten loket. To znamená, že on právě tady udělal dobře, že si nebyl jistý, tak to třeba nechal a pak šel na popud toho VARu tam. A takhle si myslím, že by to právě mělo fungovat, že tady to nechá. Jo, a pak se na to šel podívat, protože pak ten byl ten zadní záběr, kde ten loket vystřelil. Já teďka neřeším zase jména nebo kluby, ale řešení té situace pro fotbal, pro nás fanoušky, si myslím, že to bylo správně vyřešeno. Otázka je, jak to samozřejmě Radek Přihora pak vyhodnotí jako komise, ale jako ten postup, dovolím si nesouhlasit, byl dobrý. Z mýho pohledu jako fanouška.
Nechme to na Radku Příhodovi, protože ten má tu kompetenci.
Ano. Tak další moment. To je gól na 1-0 pro Slávy a zajímavý souboj Kuchta versus Šeda. Brankář Šeda zaváhal s tou rozehrávkou a Jan Kuchta umí být dotěrný neuvěřitelně a dal pak velmi snadný gól. Jenomže to nebylo první setkání těchto dvou hráčů v podobné situaci. My tam ještě ukážeme moment, který se stal 6. června 2020. Jan Kuchta tehdy hrál v dresu Liberce a Jan Šeda samozřejmě chytal za Boleslav a stalo se něco velmi podobného. Jo, zase Šeda versus Kuchta. Tak mi to přijde, že už to nemůže být náhoda, když to jsou dva stejní aktéři.
Ne, to je, když potkáš tu stejnou holku v baru.
A co jako?
No ne, už jsem jednou góla dal.
Tak jak to bude vypadat, až se potkají do třetice?
Já si myslím, že za půl roku to máme znova.
Záleží na tom, jestli mu dá nebo nedá.
To je dobrá náhoda, to je dobrý.
To je to náhoda?
Tak já myslím, že Kuchta tohle to dělá pravidelně, no, tak je to trošku náhoda, že se to sešlo.
Možná se Šeda zděsil, že najednou, ježiš, je zase ten Kuchta.
On to zblokoval, ale potom si dal fantastický ten dotek, on to vypadalo jednoduše, ale on to tak úplně jednoduchý nebylo, že si to dal přímo před tu prázdnou bránu, on to vypadalo hrozně jednoduše. Ale Kuchta takovýhle útočník je, i ty brankáři by si, ale všichni brankáři už vidí, že se na tohleto musí dávat pozor, ty útočníci do ní chodějí, ale je to trošku náhoda, že se stalo jednomu golmanovi stejným hráč.
A pak ještě jedna věc, a to je prázdný sektor fanoušků hostů, protože slávisté, tedy fanoušci, bojkotovali ceny vstupenek v Mladé Boleslavi za 500 korun. A boleslavští to vysvětlovali tak, že prostě zájem byl veliký, stadion je malý, je tam spousta permanentkářů, no a tak prostě se chováme tržně, 500 korun, no a zase slávisté říkají, že ceny i na Ferencvároš byly nižší než na zápas v Boleslavi. Tak teď jako co s tím?
Klíčová otázka, jestli ty ceny byly jiné pro domácí fanoušky a jiné pro...
To si myslím, že nebyly, ale zase v těch prodejích, jako, nebo do prodeje šlo velmi malé množství vstupenek, protože tam jsou permanentky a tak dále. Jo, čili si myslím, že asi není možný dát jiné ceny fanouškům hostů.
Filozofie by samozřejmě měla být taková, aby ceny pro fanoušky domácích i hostů byly na stejné úrovni, nelze předražovat vstupenky pro hosty, ale neznám detaily, znám informace jenom z médií, to samozřejmě věc pro Ligovou fotbalovou asociaci, aby ten případ posoudila a rozsoudila, kdo má teda pravdu, protože jestli slavističtí fanouškové podpoření klubem protestují a na druhou stranu Boleslav používá nějaké jiné argumenty, tak je potřeba to vyřešit, aby se ten případ neopakoval.
No nicméně, jako je to soukromá firma, chová se tržně na jednu stranu, ne? Tak,
můžu k tomu já něco říct? Já nestáším, když se vytrácí obyčejný selský rozum. Takže nakonec to zůstalo prázdný. Teď my tady furt se bavíme o tom, že tam mají být lidi na tom stadioně. S covidem se bojuje, s rouškama se testujeme, se já nevím, kotrmelce děláme před stadionem, a pak je prázdný stadion, protože to někdo zdraží. Tak proč ta komunikace není úplně jiná? Proč oni třeba dva dny předtím nebo den předtím, teda když zjistí, že tam nikdo nechce jet, tak to teda nedají levněji. Toto je jako výhoda, že my vlastně nechceme hostující fanoušky.
Takhle, no a vlastně přišli tím o peníze, reálně do kasy. Vlastně,
jakýkoliv peníze, ne, jakýkoliv peníze. A nejsou tam lidi.
Nechovali se tržně.
No nejdřív jo, že jo. Chtěli to trošku podojit?
Jako? No jo, no tržně, ale jako špatný podnikatel, že jo.
Nestranný fanoušek je musí být i naštvaný kvůli té atmosféře, když se na to díváme, nebo prostě ty kluci na stadioně, ti hráči samotní, to musí štvát prostě.
No a jak to je třeba v Anglii, jako jsou rozdílné ceny na rozdílné zápasy, protože Boleslav tvrdí, Slávie je u nás nejatraktivnější soupeř, máme malý stadion, malý počet vstupenek, tak prostě tu cenu dáme takovou, za jakou si myslíme, že to prodáme. Tak děje se tohle i v Anglii?
Děje. Jsou lístky vlastně čtyřech různých kategorií podle atraktivity soupeřů a ty rozdíly bývají opravdu veliké. Ale myslím si, že by se nestalo, že by se rozhodl klub typu Slávie, to znamená nějaký mistr Anglie, že bude bojkotovat nějaký jako venkovní zápas, ale byly tam tlaky, hlavně třeba u týmů ze severní Anglie, obecně těch chudších oblastí, že když cestovali do Londýna na zápasy právě na Tottenham, Arsenal, Chelsea, že už to bylo na hraně toho, že si to nemůžou dovolit a byl tam velký tlak na to, aby se vlastně zmrazily ceny těch lístků.
Ale ty lístky jsou dražší i pro jako domácí fanoušky. To znamená, že jako jsou čtyři kategorie, nebo tři, čtyři kategorie. No. Jsou proti...
Ale nesmí se to rozdělovat vlastně.
To není na začátku sezóny. Jako.
No. To je důležité zdůraznit, protože kategorizace podle třeba, to, když přijede někdo z top 6,
ano.
Tak nejvyšší cena,
ano.
Ale stejná pro domácí je to tak. I pro
hostující fanoušky. A neexistuje, že by se to jako krátkodobě vyšponovalo, že by se řeklo, hele, tak oni teď koupili Grealish a Kejna, tak to ještě...
To se neděje, jo.
To vůbec nesrovnávíme, pojďme se bavit o českým našim rybníku, když přece...
Ty tě nikdo nevyvolal ještě.
Ne. No právě.
Jak to beru slovo normálně. ale tam jde o to, že my jsme přece zvyklí na 150 korun, 200 korun možná někde, ale prostě proč je prázdný stadion? To mě jako vadí. Mě to
tak protože si to nekoupili za těch 500, no?
Dobrý, tak to, když vidím, že to teda neprodám za 500, no tak to musím prodat třeba za 300, ne?
A kolik stojí dneska lístek do kina, když chce jako do...
Já chodím zadarmo.
100 pade?
To, no, 200, to teda přidej.
200? 200?
200 pade.
Na 200 pade?
No.
Jsem dlouho nebyl v kině teda.
No, nebyl, no.
Dobrý, ale tam je klimatizace, je tam, vole, zaručený, že to vidíš, že to dopadne dobře, že nebude...
Ale...
Rozumíš, to... Ne, to je zase srovnání, vole, rozumíš, to je...
No ne, a když děláte koncerty, jo, tak když hrajete třeba v Brně, tak jsou jiný ceny než v Praze.
Záleží na tom, na promotérovi, jo.
Ano.
Ale je pravda, že v Praze jsou asi dražší lístky než Brně.
Logicky, vy tady jim dáváte těm lidem víc do palice.
Jo.
Brně by asi... A to se taky nedá srovnávat, chlapci.
Nedá, no, nedá. Praha a Brno se nedá srovnávat. No.
A tím bych to ukončil. Ano, tak ještě k zápasu Bohemians Sparta, jo. Tam mě zaujal jeden takový moment, kterého si možná všiml málo kdo. Je to tygří skok Daniela Kestla v závěru utkání do střely Michala Sáčka. Jo, podívejte se na to. Jako to je věc, kterou třeba známe z hokeje, že skáčeš do střely. Ale takhle jsem to ve fotbale snad ještě neviděl.
Já jsem si to taky všimnul, jsme se na to koukali s klukama, my jsme vlastně měli Euro 90 a Česka, jsme hráli zápas, tak jsme se na to koukali a taky jsme se tomu smáli, že takhle skočil. No, padnul do střely, no. A já jsem měl vidět, že to prostě dal všechno.
Ale zdá se mi, že teď těch blokovaných střel je ve fotbale obecně víc, že se snaží hráči nepouštět ty střely až k vlastnímu golmanovi. Tak máš pocit, Jirko, že to je trend třeba i v Anglii a že tohle uvidíme ve fotbale, nejenom v hokeji, ale ve fotbale?
Je to trend a je to vidět i třeba na tom, že to je nově jedna z velmi uznávaných statistik. A nepamatuju si, že by před 5 lety to bylo mezi 5 nejhodnocenějšími statistikami počet zblokovaných střel. Hmm. A třeba v zápase úvodním na Euru, kolik toho Kalas, myslím, zblokoval asi 4 střely. A nebýt toho, tak to taky tak nedopadlo.
Dovedeš si, Petře, trénu sám sebe představit? Jo? Co by to muselo být za zápas, aby přesně... si takhle skočil do nějaký střely?
Já takhle přesně skáču, když je minutu do zavíračky v Lahutkách. Takhle... Znáš ten pocit, jo? No a vidíš, že tam je to... Ne, tak já to třeba vidět moc nechci. Jako
u vás máte to... obchody, které se jmenou Lahutky ještě, jo?
Jo.
Dobře ty.
Máme třeba i nějaký ulice takový pojmenovaný.
Máte ale... pramen ještě?
Ticho.
Konzum.
Já to třeba úplně nerad vidím. Mě to třeba...
Tohle?
Ne, to
je obětavost, ne?
Může být, ale to nechci.
Týmovost. A možná se ti jako rozhodí účes při tom, nebo tak, ušpiní se ti dres.
Já nechci chválit fotbalisty za to, že skáčou do střel.
Proč?
Já jsem chci vidět klíčky, jak chci krásný gól.
Přesně tak. A mě zajímá, teď se prostě dělají statistiky úplně na všechno.
Úplně
na všechno.
Kolik naběháš hlavně?
Kolik naběháš, kolik si skočil, jestli i taky se jsou statistiky, kolikrát jako by mohl být gól.
Ano,
a kolikrát
expected goals. Expected goals.
No to je strašný, ne?
A nebo kolikrát třeba odplivneš, to Bořek Dočkal vyhrál už třetí mistrovství světa.
Ne, ale... Třeba, ta potencionalita toho gólu, to mě zajímá, jako jo, já běžím na bránu a mohl jsem dát gól, mám bod? No ne, to je divná.
Třeba k tomu dospěje.
0,75 to je, gólu.
No, ano. Ale tak je to, a teď, dobře, tak
to lidi baví.
Dejme tomu, že kolik toho naběhá. Někdy můžeš běhat a nedotkneš se míče, tak co to je? Jo,
to je hrozný.
To je hrozný.
On je vlastně dobrý, že tam běhal 11
km. On naběhá 11 km, ale
dvakrát to dostal do držky a dvakrát dozad.
Tak přesně. Jo, ale já bych dal statistiky. Gól prostě, tak. Chycený gól, jo. A dejme tomu střelu na bránu.
Ale jak si notujou tamhle?
Ne, ale oni se řada těch, my tady chválíme za skok do střely.
Ne, řada těch statistik je jako dobrá pro ty trenéry, pro ten stav.
Ano,
pro vás jako pro fanoušky, to potom. V podstatě, vy se tomu smějete, nebo to vyříkáte, proč ano. To dělají. Ale pro ty lidi, kteří se starají o ten tým, který prostě dělají různý prostě taktiky a to tak, a hodnotějí ty hráči, tak pro ně to je buď...
Ale já bych to nezveřejňoval teda, ale víš,
no, tak.
Jo, ať si to teda ten trenér, ať si dělá statistiky, statistiky jakýkoliv.
Ne, bavíme se o Bohemce a chválíme
Kestla.
Kestla za to, že jasně, že bojovnost, obětavost, ale pochválme Bohemku za to, jaký dala gól Spartě. To je nádhera, to prázdné branky, Sparty dát gól, dnešní Bohemka, o které se furt vykládalo v minulosti, že právě dělali ty skluzy. O tomhle se bavme, tohle já chci vidět, tohle chválme. A Kestl, že se rozhodl skočit.
A nevím, jestli jsi s vším před chvílí, že tě Vláďa nazval fanouškem.
No jasně, já se někdy vím, je furt říkat, že jsi expert.
No, nejseš. Jdeme dál. Stále máme přestupové okno a teď v té, řekněme, post-covidové době začaly vzduchem zase létat dokonce desítky miliard.
Už 11 let UEFA říká klubům, hospodařte s vyrovnaným rozpočtem, neutrácejte víc, než vyděláváte. A 11 let je UEFA za tuto výzvu kritizována, protože nedokáže pravidlo takzvané finanční fair play efektivně vynucovat. Kluby totiž leckdy skrývají skutečné náklady za pomocí šikovného účetnictví. V loni v únoru UEFA oznámila, že za výrazné nadhodnocování příjmů vylučuje Manchester City na 2 roky z Ligy mistrů. Úřadující angličtí šampioni trest zvrátili u mezinárodní sportovní arbitráže. Pravidlo o vyrovnaném rozpočtu dostalo citelný zásah.
V jednom článku jsem si přečetl, že plánujeme zrušit finanční fair play. Řeknu to velice jasně, to se nestane. Ale musíme tato pravidla přizpůsobit nové realitě. Musíme podpořit a uvolnit investice.
Novou podobu finanční fair play má UEFA představit už v září. Podle The Times má být základem platový strop, který zřejmě bude odpovídat 70% klubových příjmů. Kdo tento strop prorazí, ten musí zaplatit takzvanou daň z luxusu. Její výše bude odstupňována podle toho, jak moc klub daný limit přešvihl. Vybrané peníze pak chce UEFA solidárně rozdělit mezi ostatní účastníky příslušného evropského poháru. Nové regule pamatují i na recidivisty. Kdo se proti finanční fair play proviní opakovaně, toho stihnou po finančních i sportovní sankce. Tou nejvyšší má být vyloučení z evropské soutěže. Tento návrh má podporu i u Evropské unie. UEFA chce pravidlo uvést v platnost příští rok.
Tak Petře, finanční fair play, má to vůbec smysl, když ti nejbohatší to prostě různými způsoby obcházejí?
Tak já jsem určitě zastáncem finančního fair play, protože si myslím, že to je záležitost nebo nástroj, který pomáhá fotbalu. Je to úplně jednoduché, je to jako v rodině. Když vy a manželka vyděláváte dohromady nějaké peníze a pak se budete rozhodovat.
Kolik třeba?
No, záleží.
Moje manželka vydělává teď víc než já třeba.
No. No,
máš manželku?
No, mám manželku. Já prdel ten seznam, ty vole.
Ale prostě, ať je...
Petře, pardon, jsem skočil do řeči, jo?
Ne, Petře, pohodě. Ať je to dohromady, kolik chce,
no. Ano.
Tak v součtu je to nějaký objem a pak prostě přijde manžel a říká, jestli chce koupit nový auto, manželka říká, chci jet na dovolenou, no tak pojedete na dovolenou, protože oboje si nemůžete dovolit, jo? Takže si jde...
To má pravdu.
Ano, a Petr byl teďka na dovolený zrovna.
Takže, to chtěla moja, jo?
A úplně stejný je to ve fotbale. To pravidlo prostě zní, že nelze utratit víc, než vydělám.
No dobře, ale tak obcházejí to, že tak Manchester City současný obchází finanční fair play, koupil si teď za 100 milionů liber Grilliše a mluví se o tom, že za 130 si pořídí Harryho Kanea v jednom přestupovém období.
A současně říká, že prodá hráče aspoň za 80 milionů, aby právě se dostal do těch mantinelů. Ale moje poznámky. V posledních letech jsme viděli opakovaně i v případu Realu Madrid, tuším Barcelony. Vždycky tam hrozil trest na půl roku vyloučit ze soutěží evropských na rok a tak dále. A vždycky se nějakým způsobem jakoby přimhouřili.
I City, že jo? City, nakonec City, uhrálo arbitráž.
City uhrálo arbitráž, stálo je to šíleně moc jako na právních službách a tak dále. Ale teď si myslím, že fakt nastal milník na národní úrovni a to je případ Messi a La Liga. Protože La Liga věděla, že tady je obrovské nebezpečí, že přijde o největší svůj klenot a stejně řekla ne, my ta pravidla prostě ohýbat jako nebudeme. Nebudeme tady dělat nějakou výjimku z výjimky a vyústilo to v přestup Messi.
Čili on ani nesměl hrát zadarmo, i kdyby chtěl, protože kdyby, tam kdyby, nesmíš snížit
oni by se tam, oni by plat. Se nedostali do těch mantinelů. Oni by museli fakt prodat aspoň 3-4 hráče a když se vidělo, jak jsou oni zadlužení a berou si pořád jako bankovní úvěry, tak vlastně nemohli splnit ne jedno, ale tuším, že 3 z těch 4 kritérií. Mimochodem to, že Messi přišel do PSG, tak PSG ještě taky musí teď prodávat hráče a taky budou mít problémy, aby se do těch mantinelů FFP dostali.
Tak to jsem slyšel, že ještě taky je ve hře koupě Cristiana Ronalda ještě.
Ježišmarek. No každopádně velká pochvala, já jsem tomu nerozuměl, totiž té reportáži, tak já jsem obyčejný klub a fanoušek a pro mě to bylo moc složitý. A děkuju Petrovi, jak to vysvětlil jako nám, obyčejným fanouškům, příběh ženy a muže jako v domácí. Fakt, ale to je normálně ze života, tak to je.
Přesně, ale, přesně tak, ale
koupíme
jinak.
Koupíme auto nebo pojedeme na dovolenou? No, ale já bych chtěl, jedeme na dovolenou. Ale tak to je. Je
ale
to tak.
Jinak ty případy, které tady zazněly, já myslím, že případ Messiho je fantastický signál pro všechny v mezinárodním fotbale. A ty soudní spory mezi UEFA a Manchesterem City, kde skutečně týmy elitních právníků se střetly u toho kasu, u toho mezinárodního soudního tribunálu, dobře dopadlo to pro City, tak v mých očích je to výjimka potvrzující pravidlo a jsem rád, že i třeba naše licenční řízení se snaží vlastně věnovat se tady těm záležitostem, aby ta hospodaření prostě odpovídala těm parametrům finančního fair play.
O tom mám tady takovou, jsem si vypsal, jo, pár statistických údajů. Myslím, že to je hlavně pro tebe plat Messiho. Teď je asi vyšší ještě, než byl v Barceloně, ale v Barceloně to bylo nějakých 1,5 miliardy korun. A to jsem si přepočítal, že to je týdně asi 29 milionů korun, denně teda 4 miliony a hodinová mzda 176 tisíc korun, ale i ve spánku, jako prostě každou hodinu 176 tisíc.
Ty vole, to je super.
Ale jedna věc je, dobře, tak teď on už nemusí být tak hrabivý, protože ten už neví, kde ty prachy má, to je jasný. Další věc je, celý svět zná Messiho. Celý svět znal Jacksona. Celý svět znal Abu, Beatles. Já myslím, že si to lidi jakoby, ne, že zasloužej, dobře, už neví, co s prachama, možná, že to je moc, nebo já nevím. Ale já prostě nezávidím ty peníze. Já scháním sponzora na ten můj koncert.
No právě. Tak kdyby aspoň 3 hodiny z toho spánku, že by spal zadarmo, tak bys měl sponzora.
Ale míříš dobře, že kdo jiný by to měl brát, než teda tyhle lidi. Že
tyhle lidi, ale hlavně on už, jemu je to už úplně uprdele. On má prostě ty peníze neví kde. On chce hrát fotbal, chce být furt nejlepší.
Já taky nevím, kde je to.
Ne, ale hele, to je jeho cena, prostě každý máme nějakou cenu, tak, to je jeho cena. Jo. To ten mu to dává, tak jako on, proč by si to nebral?
To řekl přesně.
A když se vrátíme k tomu, co tady zaznělo, že případně, když to někdo poruší, ty platové stropy, to se chci ještě zeptat, platové stropy, nefungovalo by to lépe jako třeba v Americe, v těch amerických sportech, kde dá se říct, že všechny týmy musí hospodařit plus minus stejně? Nehrají si tam na ty bohatší, na ty chudší. Prostě musí člověk, nebo musí klub dodržet platový strop?
Taky o platových stropech se samozřejmě ve fotbale diskutuje poměrně dlouho. Ten příklad amerických sportů, ať už je to hokej nebo basketbal a tak dále, je jasný. Na druhou stranu ve fotbale se neustále poukazuje na to, že je to určitý socialistický nebo komunistický prvek, který přispívá k nějaké nivelizaci. To znamená, bohatší vlastně sníží svoji úroveň, ty chudší naopak se mohou vylepšit. Ano, vzroste konkurenceschopnost, ale neustále je tam porovnávání jakýchsi pro a proti, zatím to do toho stádia nedospělo, ale možná, že i fotbal se dočká platových stropů.
No, když to nedodrží tedy ty nové podmínky, které UEFA chystá, nějaký klub, tak bude pokuta. A já jsem takový oslý můstek, jo, tak se vrátím do českého fotbalu. Pokuty. Tak zažili jsme tady teď v posledních dnech jednu takovou pokutu. Ne tedy pro Miroslava Peltu, ale pro Jablonec, že nezajistil to, aby Miroslav Pelta o přestávce jednoho z ligových zápasů nemohl navštívit kabinu rozhodčích. A pokuta mohla být až 5 milionů korun a reálně ta pokuta byla 100 tisíc, což je vlastně 50krát méně, než to mohlo být. Jaký to je signál do veřejnosti české? Jako je to dostat? Je to dost nebo málo? 100 tisíc, protože oni přišli s nějakým vysvětlením, že tam nedělal nic špatného. Takže tomu asi všichni věříte, že jo?
Já bych chtěl, aby to Petr Fousek zase vysvětlil trošku na tom příběhu
o manželství.
Náš obyčejných lidí. Třeba když jdeš do nightklubu, jdeš tam, vlastně jsem nic dělal špatného. To mi tak jako napadlo jenom, jako nechci se bavit tady nějak to.
Nic se nestalo. Víš, v posteli.
Jasně, tady ta lidová dimenze samozřejmě tomu vysvětlení může prospět, ale já bych nechtěl diskutovat o té výši té pokuty, chtěl bych vysvětlit na začátku rozdíl mezi fotbalovou asociací České republiky a ligovou fotbalovou asociací, protože tenhle ten trest o výši té pokuty vynesla disciplinární komise LFA. A pochopitelně, že fotbalová asociace, protože veřejnost a fanoušci to neumějí rozlišit, tak píšou a říkají, chtěli jste změnu a nic se nezměnilo, je to furt stejný, funkcionáři chodí do kabiny a tak dále. My se snažíme vysvětlit, že tady roky, mluvili jsme o tom na začátku toho pořadu, že funkcionáři byli zvyklí chodit do té kabiny rozhodčích a že se snažíme teprve vlastně s novou komisí rozhodčích během 4 kol změnit tu filozofii, změnit ty návyky, nepůjde to přes nos, ale pochopitelně je potřeba i ta represe. To znamená, když to někdo udělá, tak je potřeba potrestat klub. A já vám chci říct zkušenost na východ od nás, protože mluvili jsme o tom, že na západě jsou rozhodčí v bublině, přijedou, s nikým se nepotkají, odpískají, bílí proti modrým, neznáme se, jedeme domů a tím to končí. Na východě prostě mnohdy ty situace jsou i horší. Odejde o poločase, policie, pořadatelé, funkcionáři vejdou do kabiny rozhodčích, mnohdy dojde k inzultaci, k horším případům. To znamená, to je jistě situace, která nenastává zatím v našich podmínkách, ale nechceme se tam.
Zatím tam byl jenom Pelta teda, policie ještě ne v té kabině.
A tak asi se vraťme k té pokutě, asi se shodneme, že to je směšná pokuta. Asi takhle míříme, ne?
Pro Peltu, to samozřejmě.
No, takže pokud, a jestli teda Petra chápu, jak naznačuje, tak LFA měla dát jako jiný signál než jenom 100 tisíc.
No a hlavně to dostal teda Jablonec za to, že to nezajistil, aby se tam Miroslav Pelta nedostal, že jo?
Tak to je nějaká legislativa.
To právě chci říct,
že... Možná měl vyměnit Jablonec jako klíče a zamknout je tam a pak by se tam nedostal.
No ne, ale hlavně je fascinující, v tom komuniké stojí, že Miroslav Pelta nemohl být potrestaný, protože ten disciplinární řád nepamatuje na tuhle situaci. Proto byl potrestaný Jablonec. A naopak tam vlastně je doporučení, aby vznikl nějaký lex Pelta a pro příště, když se tam bude dobývat, tak aby flastr dostal i předseda Jablonce a nejenom ten klub.
A důležité je, že to Luďa Klusáček řekl, přátelé, že čím víc na sebe bude bonzovat, tím nám tady bude líp.
A teď to řekl tak jako divně. Jako...
Já vím,
myslíš to vážně nebo ne?
Ne, já si dám samozřejmě sradu. Že
kdyby to neřekl, tak by tam třeba ne, šel i další zápas.
To ne, jasně, no. Upozornil na to v nějakém rozhovoru, jakoby byly nějaké emoce, ale ta pokuta se zhodneme prostě směšná. No.
Ne, upozornil na to správně, protože tam nemá, jasně, nemá jo, co dělat. Jasně, dostali 100 000 za pořadatelskou službu, tam ten pořadatel pustil. Ale tam bylo důležité, jakou to mělo reakci, já si myslím, u fanoušků, u toho fotbalového prostředí, že to všichni odsoudili. Za mě, jestli to je 100 000 nebo 300, už podle mě není takový závěr z toho. Pro mě je důležité, že ta veřejnost to odsoudila a jednoznačně. Takže jestli to bylo 100 nebo 300, dobře, o tom se můžeme jako bavit, ale tam bylo vidět...
To mohlo to být 5 milionů, že jo?
No, dobře, ale tam jde o to, jak tomu přistoupilo to fotbalové prostředí, jo. Že to všichni jednomyslně odsoudili a to pro mě byl ten závěr skvělej. Jestli už mu dají 100, 200 nebo 300, jako už pro mě není. Jako.
O to k tobě taky během koncertu o přestávce nikdo nesmí do šatny, nebo jo? Máš tam kouly z druhé strany?
Má koule.
Jakože zvenku i zevnitř, jo? Takhle jsi to myslel.
Dál. mě to zajímá ještě jako z toho hlediska, že teda říkáš, že to odsoudila veřejnost a ona to do té doby neodsoudovala?
Ne, a tam bylo dobře, že ten Luďa Klusáček to řekl, a že se to vůbec do té veřejnosti
se to
jako
dostalo. Jo, že to je najednou.
Tak bychom o tom nikdo nevěděli, ale já jako zase nesouhlasím, že to je bonzování, to si myslím, že...
Ne, já jsem to trošku odlehčil, blbě, občas tady řeknu.
Takový brněnský Ford,
to byl můj.
Bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí.
Hlásit se to musí.
Tak, tím bych to uzavřel tu první část, přátelé, za chvilku jsme zpátky.